Още невероятни отговори на молитви. Книга 2. Роджер Морно. Предговор. Изминаха повече от 2 години, откакто излезе от печат книгата «Невероятни отговори на молитви». През това време получих стотици писма и телефонни обаждания. Чрез някой от тях хора, намиращи се в нужда, искаха да се моля за тях, но по-голямата част бяха изпратени от хора, които ми разказваха как Бог ги е благословил, когато са ходатайствали чрез молитва за други. Божия дух е преобразявал живота на стотици, лекувал е безнадежни болести и е дарявал победа на изгубилите надежда. Тази нова книга ще ви представя някои от тези удивителни истории и още нещо. Някои въпроси в тези писма и телефонни разговори се повтарят многократно. Те са свързани предимно със състоянието на обладаване от демони и така нареченото служене на спасение от демони. Тук ще ви представя в по-систематична форма това, което съм споделял с смущаваните от тези явления личности. Роджер Морно. И сега едно стихотворение, написано от Роджер Морно. Аз съм специалист. Аз имам специалност врати да отварям. Ключалки отключвам, и нови, и стари. Отварям врати без ключове и лостове, врати запечатани, здраво за лостини. Дори да са яко и плътно зазидани, нарочно да няма през тях нито вход, ни излизане, а доста от тях са дори замаскирани, та никой пред тях да не мисли за спиране. На някои масивни решетки са сложени, пред други на стражите зли е възложено, със сила да вардят душите затворени, Бог нищо за тях да не може да стори. Такива огромни долни усилия полагат чедата на тъмните сили, да знаят, че техните жертви сломени завинаги в мрак ще останат пленени и никога няма да вкусят какво е да паднат струшени оковите двойни. Така, според тях, души няма да могат свободни да бъдат Христос и в Бога. Но аз им отварям вратите заключени, да могат и те свобода да получат. Аз съм смел отваряч на сърцата врати, такъв, ако искаш, ще станеш и ти. Но кой съм? Та сила такава изпитвам. О, просто съм скромен човек на молитвата. Роджер Морно. Глава 1. Поток от целебна благодат. Цяло чудо е за медицината, че днес съм все още жив. Началото на сблъсъка ми със смъртта беше през една съботна вечер, докато се приготвях за сън. Около 22.30 часа отидах до тоалетната и изведнъж открих, че кървя. Веднага извиках съпругата си Хилда. Макар и силно изненадана от тази кръв, тя успя да запази самообладание, тъй като е медицинска сестра. Бързо отвори един шкаф и грабна от едно чекмедже тоалетна хартия, която пазихме за нашата малка внучка. След това бързо ме закара до спешното отделение на една от трите болници в областта Triple Cities в Южен Нью-Йорк. Понеже вземах антикоагуланти, противосъсирващи медикаменти за разреждане на кръвта заради сърдечното си заболяване, лекарят от спешното отделение не успя да спре кръвоизлива чак до 2 часа в неделя. Останах в болница, за да изчакам резултатите от лабораторните изследвания. Един санитар ме придружи от лабораторията до някаква малка стаичка. Посочвайки една висока маса на колела, той ми каза: «Моля, изчакайте тук. След малко докторът ще ви прегледа». След 15 минути санитарят се върна и каза: «О, господин Морно, трябва да седнете. Моля, изчакайте още малко и всичко ще бъде наред. След секунди той донесе специална табуретка за крака, висока около 20 см, постави я до мен и бързо излезе. Това нещо е много ниско, за да седна на него, помислих си аз, но ми беше трудно да стоя прав. Като се разположих колкото е възможно по-удобно на това нещо, се облегнах на рамката на масата и изпънах краката си. Изминаха още 15 минути. Тогава дойде една медицинска сестра, която носеше спренцовка с дълга игла. «Какво правите тук?» попита тя. «Ама господине, трябва да използвате тази поставка за крака, за да стъпите на нея, а можете да седнете на масата». Осъзнавайки колко глупаво изглеждах, избухнах смях. Сестрата ми постави инжекцията и след това си тръгна с усмивка, вероятно едва сдържаща се да разкаже на колежките си за своя смотан пациент. Седмица по-късно доктор Уайс, специалист от отделението по урология, ми се обади по телефона. Той бе проверил внимателно резултатите от лабораторните изследвания и ме помоли на следващия ден да се срещна с него в кабинета му. Когато пристигна в кабинета му, той ми каза много тактично и загрижено, че имам рак на простатата. Голям тумор е бил причина за голямата ми загуба на кръв. Ракът се бил развил до там, че не бе възможно да се лекува с химиотерапия. Единственият избор бе хирургическа намеса. След като обсъди с мен състоянието, в което се намираше сърцето ми, той каза, че ще се консултира с доктор Смарт, моя кардиолог, за рисковете от евентуална операция. Както разказах подробно в предишната си книга «Невероятни отговори на молитви», бях почти умрял в интензивното отделение на болницата Грейта Ниагара Дженерал Хоспитал през декември 1984 година. По-късно изследванията откриха, че вирус е повредил голяма част от сърцето ми. Останах инвалид с кардиомиопатия, болест на сърдечният мускул, при която той отслабва, сърцето се разширява и впоследствие настъпва смърт. Доктор Смарт казал на съпругата ми, че не очаква да живея повече от няколко месеца. Факт, който научих едва преди една година. В такива случаи сърцето обикновено се разпада, докато убие пациента. В моя случай обаче, сърдечната тъкан се бе превърнала в твърда субстанция, която може да се сравни само с кожа. Но при 60% увредено сърце и с кръв постоянно разреждана от медикаменти за предотвратяване на съсирването, бях много лош кандидат за каквато и да било хирургическа намеса. Около 9 часа същата вечер телефонът извъня. За моя голяма изненада, това беше доктор Смарт. Той ми каза, че е говорил с уролога за предстоящата операция и искал да бъде сигурен, че осъзнавам големия риск за моето сърце, намиращо се в такова сериозно състояние. Всъщност той смятал, че е много вероятно да не издържа операцията. Хилда и аз проведохме дълъг разговор за това, какво трябва да направим, а след това се помолихме Бог да ни помогне да вземем разумно решение. Тази нощ не можах да спя добре, тъй като размишлявах за евентуалната си смърт, но като погледнах назад в живота си, се успокоих, спомняйки си как Господ много пъти се е застъпвал за мен. Бог постоянно избърства сълзите, облегчава болките, премахва безпокойството, разпръсква страха, задоволява нуждите и изпраща безкрайни благословения. Като размислих за това какво вече е направил в живота ми, вярата ми се засили и аз се запитах: защо мисля за смъртта, след като служа на живия Бог, Господа на славата, в когото обитава духът на живота? Съзнанието ми изплуваха стихове от писанието. Както баща жали чедата си, така Господ жали ония, които му се боят, защото Той познава нашия състав, помни, че ние сме пръст. Четем това в Псалм 103, 13 и 14 стихове. Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята. Видимото и невидимото. Било престоли или господства. Било началства или власти. Всичко чрез него бе създадено. И той е преди всичко. И всичко чрез него се сплотява. Четем това в Колосяни 1 глава 16 и 17 стих. Защото в него обитавате лесно всичката пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в него, който е глава на всяко началство и власт. Колосяни 2 глава 9 и 10 стих. След това сърцето ми затрептя от небесна радост, като размислих върху Матей 4 глава и там 23 и 24 стихове. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людите. И разнесе се слух за него по цяла Сирия и довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани, и ги изцели. И като връх на всичко, това един цитат от книгата «Животът на Исус Христос» съвсем ме насърчи. И когато се изпълни времето, Божеството се прослави, като изля върху света поток от целителна благодат, която никога нямаше да бъде оттеглена, докато не се изпълни планът на спасението. Разбрах, че Божията целителна благодат е все още на разположение на всеки, който я поиска. Насърчен и утешен започнах да се моля. Скъпоценни Исусе, ти си моя сила и мой изкупител. Като гледам към светая светих на небесното светилище, където служиш в полза на падналото човечество, ти благодаря, че остави славните небесни дворове и дойде на тази земя, окупирана от неприятеля. Твоята кръв, пролята на кръста, е измила всичките ми нечестия и грехове, заблудите по житейския ми път и злото на моето паднало грешно сърце. Благодаря ти, Господи, от дълбините на сърцето си за всичките милости на Твоята любов и за всичките благословения на Твоята благодат. Както добре знаеш, моите човешки възможности са съвсем ограничени. Смъртта и този, който има властта над смъртта, сиреч дявола, са се приближили до мен, за да ме вкарат в гроба. Но аз отказвам да повярвам, че е дошло времето да умра. Преди 5 години в болницата ти ме избави от смъртта. Тогава ме доведе до специално молитвено служене и аз съм виждал как благославяш много хора в отговор на моите застъпнически молитви за тях. Не вярвам, че искаш това мое дело да приключи точно сега. Знаеш, Господи, че не се страхувам да умра. Просто намирам голямо удоволствие в това да се моля за другите и смятам, че чрез теб отварям затворени врати. Штурмувам затвор след затвор и се моля да освобождаваш духовните пленници, завързани с оковите на греха. Сега, Господи, не се опитвам да ти казвам какво да правиш, но след 10 дни съм планирал да се оперирам. Ако е твоята воля, нека великата ти животодавна сила да проникне в цялото ми същество. И когато хирургът ме оперира, да не намери никакъв тумор. Господи, за толкова много хора трябва да се моля, че не бива да губя времето си да се моля за себе си. Няма да ти говоря вече за физическите си нужди. Вместо това, нека твоята воля да бъде осъществена в живота ми за прослава на Отец, Сина и Святия Дух. С тази молитва се успокоих в Божията любов и благодат. В деня на операцията санитарите ме придружиха до операционната зала, оборудвана с най-модерната хирургическа технология. Всичко блестеше от чистота. 5 часа по-късно се събудих и видях, че се намирам в болничната стая. Чувствах се прекрасно. Малко по-късно доктор Уайс дойде да види какво правя. Той ме осведоми, че не е намерил никакъв тумор. Изглеждаше изненадан, когато му казах, че в момента не изпитвам болка. Пациентът на съседното легло бе претърпял подобна операция и трябваше да му поставят една след друга инжекции, за да облегчат болките му. Отстранената тъкан от операцията бе изпратена в 2 различни лаборатории, за да бъде изследвана за канцерогенни образования. 4 дни по-късно напуснах болницата. Чувствах се прекрасно и благодарях на Бога за Неговата велика доброта към мен. След още 3 дни отидох в кабинета на доктор Уайс, за да разбера какви са резултатите от изследванията. Когато влязох, той целият засия от щастие и вълнение. Не са открити никакви ракови образования, възкликна той. След това обясни какъв късметлия съм бил, като имаше предвид резултатите от предишните ми изследвания. Благодарих му и му напомних, че след първите изследвания бях поискал да разбера колко критично е състоянието ми, за да зная каква нужда имам от молитва. Сега ви благодаря, че бяхте искрен с мен, а най-много благодаря на Бога, че извърши това, което е по-човешки невъзможно. Шокиращи новини. 6 месеца по-късно ми се обадиха по телефона от Калифорния. Беше Сирил Грос, човекът, който преди години, по-точно през 1946 година, ми бе предал 28 библейски урока за по-малко от седмица. Той ме бе довел при Христос. След като си побъбрихме няколко минути, той спомена, че трябва да ми съобщи някаква лоша новина. Може би ще те шокирам, каза той, но според моя лекар ми остава да живея само 6 месеца. Биопсията доказа, че имам рак на простатата в напреднал стадий. Разпространил се е и в съседните органи, включително и в лимфните възли. Докторът казва, че ще трябва да извършим сериозна операция, а след нея се налага и лечение с облъчване. Може да се наложи дори кастриране. Макар новината наистина да бе много лоша, тя не ме отчая. В края на краищата, само преди няколко месеца бях преживял подобно нещо. Бог ми бе помогнал и вярвах, че може да направи същото и за моя близък приятел. Предложих му да отложи операцията си за около 3 седмици и през това време да се молят за него хора, за които знае, че са със силна вяра. Разбира се, добавих, че Хилда и аз също ще се молим за него. Сирил одобри предложението ми, а лекарят се съгласи с молбата му за кратко отлагане на операцията. В края на 3-те седмици специалистът направил изследвания, които показали определено подобрение в състоянието на моя приятел. Той казал на Сирил да дойде отново при него след още 3 седмици. Докторът бил изненадан от следващите изследвания, които показвали, че много от по-малките тумори са изчезнали и че ракът е в ремисия. Веднъж на всеки 3 месеца Сирил посещаваше специалиста. През октомври лекарят предложи оголемената простата да се премахне, за да се възстанови нормалната функция на уриниране. Операцията се оказа сполучлива, а лабораторните анализи разкриха само незначителни следи от рак в центъра на простатата. Следващите изследвания показаха, че Сирил няма рак. Сега приятелят ми отново продължава да упражнява своята преподавателска професия. Вик за помощ. Един от братята ми, Едмънд, живееше в Отава. Кратко време, след като излезе от печат книгата ми «Невероятни отговори на молитви», той купи повече от 50 екземпляра и ги раздаде на близки и приятели. Един екземпляр даде на своята бивша съпруга, която живееше в Ниагара Фолс, Онтарио. Впечатлена от разказите за това как Бог отговаря на молитвите, тя телефонирала на Едмънд и го попитала дали може да се свърже с мен, за да ме помоли да се моля за нея. Страдала от някаква костна болест, която се развивала бързо и вече била почти инвалид. Изпитвала мъчителни болки в продължение на години. Първо се деформирала коста между глезена и петата, образувала се бучка, която станала толкова голяма, че тя не можела да носи обувка. Бучката станала толкова болезнена, че не можела да поставя никаква тежест на стъпалото. Затова трябвало да ходи с патерици. Когато болката станала непоносима, че дори и най-силните лекарства не можели да я блокират, лекарите започнали сериозно да се замислят за ампутирането на крака й. Но откакто започнах да се моля за нея, болката бързо намаля, а след няколко дни изчезна напълно. Бучката започна да се свива и скоро тя отново можеше да носи обувки. От тогава тя може да пазарува и да върши дейности, които други са извършвали вместо нея, за да я обслужват. Особено е благодарна за това, че вече е в състояние да посещава някои от децата си, които живеят в Северен Онтарио. Когато си спомням за случаите, при които Бог ме е използвал, за да ходатайствам чрез молитвите си за други, сърцето ми трепти в унисон с думите на псалмиста. Славословете Господа! Призовавайте името Му! Възвестявайте между племената делата Му! Пейте Му! Славословете Го! Говорете за всичките Му чудесни дела! Хвалете се с Неговото свято име! Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа! Търсете Господа и Неговата сила! Търсете лицето Му винаги! Помнете чудесните дела, които е извършил, знаменията му и съдбите на устата му. Четем това в Псалм 105 от 1 до 5 стих.